Dobrý den, dobré odpoledne. Vítáme vás na živém vysílání webináře podcastu Skills First. Ještě se nám asi postupně budou hlásit další lidé, takže zatím pomalu začneme. Udělám takový úvod. Vy, co možná sledujete pravidelně, ať už sledujete ve formě videa nebo posloucháte Skills First, tak určitě víte, že to jsou rozhovory o dovednostech nejen náboru. A já se dneska budu povídat s Milanem Novákem, který je CEO společnosti Woodcall.
Dobrý den, všechny vás zdravím.
A možná si někteří z vás, věrných posluchačů, pamatujete, že Milan byl úplně prvním hostem tady v tomhle pořadu Skills First. Já jsem teď na to koukala, že to bylo 17. září 2025, protože to byla ještě další duba. A my jsme vlastně se s Milanem bavili o tom, co je to vůbec skills-based hiring, co je to za koncept, a proč by ho firmy měly využívat, jak se k němu staví a jak by s ním mohly začít. A teď zase uběhla už nějaká doba, takže se k tomu tak trošku vrátíme, respektive řekneme si, kam jsme se posunuli. Byť to vlastně není úplně velká doba, ale všichni víme, že se všechno děje strašně rychle. Takže si řekneme, jak se to posunulo, kam se to posunulo. A podíváme se na to, jak vlastně vypadá dneska situace na pracovním trhu, jak je to s dovednostmi a hlavně, a to jste asi viděli i v popisu tady té epizody, co nás stojí špatný nábor a jak nedělat náborové chyby, jak se jim co nejvíce vyvarovat. Rovnou vám odpovím na jednu z nejčastějších otázek. Já teda doufám, že teď nás dobře slyšíte, vidíte. Takže doufám, že je všechno v pořádku a budu ráda, když takhle, nejdřív jsem chtěla, že odpovím na jednu z nejčastějších otázek a to je, jestli bude záznam, takže záznam bude, ale určitě nás teď neopouštíte, protože by to byla škoda. Můžete se vlastně během toho rozhovoru ptát na to, co vás zajímá. Můžete se doptávat, vy budeme udělat pauzy nebo potom dáme na konci prostor pro vaše otázky. A myslím si, že asi můžeme postupně začít. Už tam máme poměrně hodně účastníků. Když budete chtít během toho vysílání, klidně můžete nám napsat, odkud jste se přihlásili, kdo tady je, budeme moc rádi a budeme to postupně kontrolovat. Tak jo, takže jdeme na to. Milane, já se zeptám, jak jsem říkala na začátku, jaká je teď situace na pracovním trhu? Co je podle tebe největší změna, která se právě teď děje?
Tak já ještě jednou všechny zdravím, dobrý den, jsem velice rád, že nás posloucháte a pustíme se do toho. Co se týče pracovního trhu, tak já musím říct, že za tu dobu, za těch 25 let, kdy se točím kolem pracovního trhu, tak musím jenom potvrdit, že ty změny probíhají neustále, průběžně, je jich relativně hodně, ale to, co musím říct, že se děje v posledním, řekněme, roce a půl, možná dvou, je to, že spousta těch věcí ještě zatím probíhá takzvaně pod povrchem, z mého pohledu. Já to občas přirovnávám k tomu, jako kdyby tektonické desky pod povrchem do sebe začaly narážet a my tak nějak jako teprve čekáme, kde všude se projeví nějaké zemětřesení, ať už velké nebo malé, nebo jestli to budou velké nebo malé otřesy. Samozřejmě tím aspektem toho podpovrchového dění je do značné míry umělá inteligence, neboli AI, ale nejenom to. Ale samozřejmě ta je taková plíživá a my teprve si myslím, že uvidíme ty výstupy, které to bude přinášet v té nejbližší době.
Je to něco, co, nebo je tady vůbec něco, co firmy stále podceňují? Já jenom tady se ještě trošičku podívám, protože vidím tady komentáře, že mě možná nefunguje mikrofon, takže já se tě zeptám, ty bych odpovídat a já se podívám, co se děje. Když tak vydejte během toho vědět, jestli to je všechno v pořádku. Takže je to něco, co firmy pořád podceňují?
Tak já bych řekl, že podcenění bych asi to takhle nenazýval. Musím říct, že jako v dnešní době je extrémně složitá. Extrémně složitá z toho důvodu, že firmy a celkově to naše prostředí ovlivňuje celá řada vlivů. Samozřejmě ten nejzásadnější vliv je geopolitický, tak to všichni velice intenzivně vnímáme. Ta situace je natolik komplexní, že vlastně nedokážeme předvídat, jak se bude vyvíjet, ať už je to válka na Ukrajině, ať už je to situace na Blízkém východě. Tyhle věci samozřejmě ovlivňují ekonomiku jako celek, ale samozřejmě to se velice rychle propisuje potom samozřejmě do pracovního trhu. Dalším jako aspektem složitým je samozřejmě demografický vývoj v rámci České republiky, kdy nám stárne ta pracovní populace, s čím se zatím ještě neumíme moc prát, upřímně řečeno, je to takový zatím takové bolístko, bych řekl. A samozřejmě ten aspekt technologický, což je teda jako primárně AI, která, jak už jsem říkal, tak nám už postupně plíživě ovlivňuje vlastně design vůbec pracovních míst a toho, jak firmy budou fungovat do budoucna. Takže ještě bych neřekl, že by se jednalo o nějaké významné podcenění, spíš to mají firmy velmi složité, musí se rozhodovat ve velice krátkých časových úsecích ve velmi nepředvídatelné době.
Ty jsi to teď vlastně zmínil, jestli se jedná spíše o globální nebo lokální trend, tak jak by si tady k tomu, co myslíš, že je spíše globální, co je spíše lokální trend?
Tak já se primárně budu asi zabývat tím náborem samotným, protože to je naše gro naší práce, tak u těch lokálních aspektů tam asi nemusí mít do velkého detailu. Musím říct, že Tomáš Ervin Dombrovský z Alma Career, který poskytuje velmi detailní informace v rámci svých datových snídaní, tak řada z vás, kteří se v téhle oblasti pohybují, tak tyhle data znají. Možná jste si všimli, že právě třeba na té poslední snídani Tomáš vlastně porovnával počet unikátních obsazovaných pozic v roce 25 versus rok 24. Tam ten pokles byl někde kolem 6,5% a 10% třeba v IT, což je takový zajímavý aspekt, ke kterému se ještě jako kdyby dostanu. Já se samozřejmě dívám i na ty globální statistiky. Tam logicky řečeno, tak jak my víme, nejsilnější profesní sítí je LinkedIn, který ty data má jako směřené vlastně po celém světě. A ten poslední report tam jednoznačně ukazuje na to, že v tom porovnání s náborovými potřebama nebo s náborem před covidovým a vlastně současným v roce 25 je relativně velký pokles. Jo, když se srovná prostě před covidové období, rok 2019, tak my jsme pořád nějakých 20 až 35% pod těmi potřebami nebo pod tou intenzitou náboru, které před tím covidem probíhaly. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli to byl přehřátý trh a podobně. Samozřejmě covid celou řadu věcí změnil. Neznamená to, že všude teda poklesly nábory. Musím říct, že jsou samozřejmě na světě oblasti, jako je Indie, jako je část právě toho Blízkého východu, kde se nabíralo více než před covidem. Na druhou stranu, tady v těch rozvinutých západních zemích, tak ty poklesy jsou celkem intenzivní a teda v řadě oborů.
Pokud bys si měl říct, jakým stavu je vlastně dneska nábor, tak jsme spíše v nějakém chaosu anebo v transformaci?
Tak já si myslím, že rozhodně v transformačním, jsme určitě v transformačním období. Nicméně ten transformační období velmi často vyvolává nebo může způsobovat trošku chaos, obzvlášť na začátku, než se věci dají jako intenzivně do pořádku nebo do nějakého systémového řádu. Takže já si myslím, že jsme tady v tomhle momentálně, v tomto období samozřejmě mapujeme, vzhledem k tomu, že ten pokles v některých těch oblastech byl celkem intenzivní, to, jaké ty potřeby budou do budoucna. My samozřejmě vidíme, že některé ty poklesy byly právě v těch oborech, kde jsme to třeba neočekávali před časem, ale AI do toho intenzivně vstoupila. A musím říct, že třeba největší poklesy globálně byly v oblasti třeba professional services, což jsou takové ty konzultační poradenské služby, asi nějakých 29% ve srovnání s tím rokem 2019, 27% pokles u výroby IT, technologií, tam ty poklesy jsou jako vidět a samozřejmě tohle jsou právě přesně ty místa, kde těm transformacím dochází relativně intenzivně, finanční služby minus 20% a podobně. Ale zase jsou i oblasti, které prochází transformací, kde naopak se hledá a od roku 2019 stoupla ten požadavek nebo ta poptávka po pracovních pozicích a to je teda, musím říct, hlavně zdravotnictví, sociální péče, ale i třeba oblast vzdělávání. Jo. Takže je to opravdu transformační záležitost a občas nás vede trošku i do chaosu, to je pravda.
Ty už jsi to částečně zmínil, ale jak vlastně tady do toho všeho vstupuje geopolitika, demografie, technologie, je toho hodně, tak jak se to v tom náboru projevuje?
No, velmi intenzivně. Samozřejmě, když bych to měl dát do nějakého pořadí, tak geopolitická situace je momentálně to nejsložitější. Pak bych řekl, že ta demografická a technologická je tak nějak jako propojena vzájemně, protože jednak ta demografická křivka u nás v České republice jednoznačně ukazuje právě na tu problematiku, řekněme, té stárnoucí pracovní populace, což není problém žádný. Jen na to nejsme ještě jako možná zvyklí, takže právě třeba zaměstnávání lidí 50+, dneska už někdy říkáme 45+, tak začíná být jako velkým tématem a lidé si ne úplně jednoduše tu práci hledají, nebo respektive firmy na to nahlížejí s různými předsudky, takže tohle si myslím, že se bude muset změnit. Ale jak jsem říkal, AI velmi plíživě, ale velmi intenzivně tuhle situaci ještě bude ovlivňovat.
Ještě by mě zajímalo, když to vidíš ze své každodenní zkušenosti, je nějaký rozdíl mezi tím, co si myslí firmy, jak to vnímají a jaká je ta realita?
Já myslím, že ty data nám ukazují relativně jako jasný popis toho, co se na tom trhu děje, ale to, co asi z těch dat nejde vidět hned, tak jsou možná emoce a pocity, které mají lidé tady z téhle situace, jo? Protože ta situace je turbulentní, lidé to začínají samozřejmě vnímat, firmy prochází těmi transformačními projekty a podobně a i u lidí to může vzbuzovat určitou nejistotu, určitou nervozitu a to se ještě v těch datech podle mě jako trošičku propíše. Budou chtít měnit, nebudou chtít měnit, budou víc motivovaní, budou se třeba o tu práci více bát, budou nahrazování AI, nebudou nahrazování AI, těch otázek je relativně hodně a ty data zatím samozřejmě vždycky jdou s nějakou nějakým časových úsecích, ale tady tyhle záležitosti se ještě jako propisovat budou a myslím si, že my to spíš teď cítíme na té straně těch uchazečů, kteří se nás jako ptají, jak to bude vypadat a na co se mají soustředit a jestli tu práci budou mít za 5 let a podobně, takže tady tohle ještě v těch datech jako není úplně vidět, ale myslím si, že už to jako cítíme všichni.
Mm-hmm. Kdybyste měli k tomu nějaké otázky, určitě se ptejte. Nám to přijde malinko s nějakým zpožděním, takže zatím tady nejsou otázky. Vidím, že mikrofon by měl fungovat, takže já doufám, že to všechno jde. Vypadá to, že ano, i tady z naší strany. Když tak budu křičet, ale zase, abych vám nekřičela moc do toho. Pojďme k dovednostem, protože to je i hlavní téma našeho podcastu Skills First. Jak je vůbec firmy v takovémhle složitém prostředí mají definovat?
No, to je opravdu náročný, protože když jsme to teďka všechno popsali, řekli jsme si ten kontext, který nás ovlivňuje, tak zcela logicky je velmi těžké tím pádem jako na to napasovat takové ty standardní procesy a tradiční postupy. Já musím říct, že i my jsme se tady, a teď vezmu náš příklad z Goodcallu, my jsme se trošku s tím prali před rokem a půl jednu z dovedností, kterou jsme právě chtěli více prosadit, řekněme, nebo probojovat do firmy, byly právě věci kolem AI, ale nepostupovali jsme úplně možná tím nejideálnějším způsobem. Na začátku jsme vytvořili AI asistenty, AI agenty a vlastně nějakým způsobem jsme to tak nějak jako do té firmy chtěli vložit a dát to lidem jako nástroje, které oni budou používat a to bude svištět a lítat a bude všechno jako bude perfektně běžet. Ale zjistili jsme vlastně, že možná se to úplně neujalo, že některé ty dovednosti možná v té firmě nemáme, anebo jsme je nesprávně úplně našli nebo propojili. Proto jsme třeba letos začali jiným způsobem, obráceným. Vytvořili jsme takzvanou AI Lab, což je AI laboratoř, a začali jsme obráceně. Začali jsme s lidmi pracovat na tom, že jsme se jich ptali, jak oni využívají AI, jako využívají doma, v soukromí, jak by ji chtěli využívat v práci, v kterém tom procesu. A už jenom tenhle obrácený postup je vlastně něco, kde vidíme, že se začíná daleko lépe jako jednak v tom manévrovat samozřejmě, ale ta adopce těch nástrojů je daleko přirozenější, protože jsme zjistili, jak lidi vlastně z AI pracují. Dneska je to neuvěřitelné, co jsme všechno se dozvěděli, jak to používá doma na vaření a na výběr a na nakupování a na dovolené a podobně. Ale to jsou věci, které najednou zjistíte v té laboratoři, když to takhle nazvu, že jsou to dovednosti, které vlastně v té firmě máme, Jsou tam některé, které musíme nějakým způsobem rozvíjet v rámci nějakého learning and development, nějakého dalšího učení. A jsou věci, které si budeme muset třeba nakoupit externě, pokud je nebudeme, nebo nabrat externě, pokud je v té firmě nemáme. A to je jeden z těch aspektů, který je hrozně důležitý, protože co je dovednost? Dovednost je vlastně získaná schopnost přes učení a praxi. Takže a díky tady téhle schopnosti potom člověk vykonává činnost kvalitněji, rychleji, efektivněji. Takže ta schopnost tohle popsat, musím říct, že k tomu vedou různé cesty a pro firmy si myslím, že je zásadní, aby si nejdříve udělali ten interní audit sami u sebe vlastně, jaké ty dovednosti mají a s jakými by chtěli do budoucna pracovat.
AI Lab potvrzuje, zrovna před pár chvilkama jsme ho měli a bylo to moc zajímavý. Dá se vůbec dneska říct, co je správná dovednost? Můžeme to nějak generalizovat nebo se to neustále mění?
Asi můžeme generalizovat pár těch dovedností, které za chvíli zmíním, ale řeknu možná na začátek, že i při tom popisu a definici dovedností je důležité, aby to šlo vlastně úplně ze zhora. To znamená jednoznačně definovaná vize firmy, jasně definovaný produkt, služba, která zase jako definovaná zákazníkem. Pokud my dneska definujeme nebo nově vytváříme obchodní modely, nové produkty, tak si k tomu musíme samozřejmě v tom řetězci napasovat ty dovednosti, které já v té organizaci potřebuju pro to, aby ten produkt byl správně vytvořen, abych tu službu správně dodal. A na základě vlastně tohoto procesu si ty dovednosti správně namapuji, aby to dávalo všechno smysl. Ale když se mě, a to se mě často ptá tady kolegové známí, co jsou ty klíčové dovednosti, já jako musím říct, že pro mě je naprosto třeba zásadní kritické myšlení. A je to jedno, jestli jste v jakém části toho pracovního trhu se zrovna pohybujete. Musím říct, že ta schopnost pracovat s informacemi, dobře vyhodnocovat, hledat řešení, přemýšlet o těch věcech kriticky, ale zároveň prostě dokázat je potom nějakým způsobem aplikovat, je naprosto zásadní. Takže kritické myšlení, samozřejmě adaptabilita a odolnost, protože když tady popisujeme tu velice turbulentní dobu, tak je logické, že na tu odolnost potřebujeme, ale je to jedna z věcí, které zrovna třeba zaměstnavatel, se kterou může jako významně pomoct, protože právě možná rozvoj a práce s lidmi by měla být postavena na tom, aby ta odolnost a adaptabilita se co nejvíce, aby jsme lidem pomáhali pro to, aby se tady tahle dovednost u nich rozvíjela. A potom už jsou to ty další, které můžou být jako právě navázané na ten obchodní model nebo na tu práci, kterou děláte, jestli jsou to právě ty AI skills nebo ty AI dovednosti, anebo to jsou řemesla, nebo jestli bude člověk letecký mechanik, nebo jestli bude pracovat právě třeba v těch sociálních službách jako pečovatel. To už jsou prostě věci, které musíme rozvíjet s ohledem na to, co přesně děláme, jakou službu a komu dodáváme. Mm-hmm.
My už vlastně v názvu tohohle webináře máme, že nábor často připomíná ruletu. Můžeš trošku blíž vysvětlit, co ti myslíš?
Jo, mně to připadá jako hrozně trefné, až se musím fakt jako usmívat u toho, protože mám pocit, že za ty poslední, a zase řeknu asi tak 2 roky, je ten nábor spíš taková ruleta, nebo se nám občas dost často stává, že přijde zadání, přijde manažer nebo přijde firma, která tak nějak jako spíš jako sází na to, jestli se trefí na toho správného kandidáta. Jo? Jestli je to červená, černá, jestli to sudá, lichá, nebo jestli je to ta 9, na kterou já vsadím a vlastně vyhraju v té ruletě. Ono se totiž stalo v minulosti, že třeba někdo na tu 9 vsadil a vyhrál a bylo to velmi úspěšné. Ale my víme prostě, že ve chvíli, na tu 9 budu sázet znovu, je to nemá jednoznačně garantováno, nebo nemáš jednoznačně garantováno, že ten člověk znovu uspěje, že to bude mít ten stejný efekt, jako to mělo před nějakou dobou. Takže mě ten příměr k té ruletě jako připadá celkem trefný, protože si myslím, že se s ním opravdu dá pracovat a pokud je lidé, a já zase na jednu stranu chápu, že pokud nemám úplně jasno, nemám jasně definované to hřiště, nemám jasně definované to, co chci, tak je to spíš o té sázce. Je to o tom, že právě si řeknu, dobře, teď tady měním kolegu po 5 letech, tak vytáhnu ze šuplíku ten popis pracovního místa, který jsem měl před 5 lety, ale ono to nezafunguje. Ta sázka na tu 9 už prostě nemusí zafungovat a může prostě být špatná a já můžu jako prohrát. Takže snažíme se samozřejmě v tom náboru pracovat na tom, aby to bylo víc, jak tomu říkám, evidence-based, abych jako přemýšlel o tom, na co teda vsázím a jestli vsázím jako s nějakou pragmatičností a jestli vůbec jako sázení je to správný, co by v tom náboru jako mělo fungovat, protože spíš by to mělo být postavené na nějakých datech, na něčem, co já jsem schopen si obhájit a co jsem schopen potom aplikovat v praxi.
Když ještě půjdu trošku víc konkrétně do toho, tak když říkáš, sázím na tu 9, sázím na nějaké číslo, tak co jsou takové ty proměnné, na které třeba sázíme a můžeme vsadit špatně?
No, jak jsem říkal, někdy má ten člověk jako vytažený ten popis pracovního místa a sázel na to, že ten člověk, když bude mít takové a takové vzdělání s takovouhle délkou praxe a že když bude pracovat u velké firmy podobného charakteru, tak je to vlastně ta správná, to je zrovna to, na co teda vsadím a ono to bude fungovat. Ale vzhledem k tomu, že ta celá, jak jsem říkal, to hřiště se významně jako proměnilo, tak tohle nemusí být ty předpoklady k tomu, aby ten člověk byl v té pozici úspěšný. Takže tohle jsou ty proměnné, které tam dneska do toho jako významně vstupují a je to spíš o tom, jestli ten člověk má tu správnou dovednost, jestli má třeba to kritické myšlení, anebo jestli, když se bavíme třeba o tom AI, jestli ten člověk jako s tím AI nějak jako konkrétně pracoval, na čem, jaký projekt třeba vytvořil a podobně, protože to bude ta rozdílová věc, nebude to možná ten konkrétní titul ze školy, nebo nebude to možná to, že pracoval 5 nebo 6 let u nějaké třeba podobné konkurence, protože teď už to třeba pro mě relevantní není, tak jak to třeba bylo před pár lety.
Pojďme se teda podívat na to, když se ten nábor nepovede. Sadíme špatně, prohrajeme, tak jaká je první věc, která se většinou rozbije?
Která se rozbije.
Kde to je vidět nejvíc?
Rozbijou se nervy, nejdřív asi jako těch lidí, kteří ten nábor, jednak ti, kteří to dělají ten nábor, a jednak těch kolegů a toho týmu, kteří čekají na to nového kolegu a ono to třeba nevyjde, anebo respektive ten kolega třeba nastoupí na kolegyně a po pár měsících odchází, tak to je jasný, že tohle tě rozbije. Logicky, každý to asi jako zažil. Ale samozřejmě první věc jsou finance, protože ty náklady, které jsou spojené s náborem, rozhodně nejsou malými náklady. My už jsme v poutávce na tento konkrétní webinář zmiňovali, že to je až jednoroční mzda, ale upřímně řečeno, ono je to klidně i více. Už jsou i analýzy, které ukazují, že v některých segmentech to může být až 200% té mzdy. Takže, ale je to vlastně úplně jednoduše spočítatelné, protože když si vezmete, a já vezmu jako jednoduchý příklad, kdybych vzal někoho za 50 tisíc, ať se mi to dobře počítá, 50 tisíc měsíčně mzda, když ten člověk bude odcházet dneska po 4 měsících na konci zkušební doby, ze dne na den se mi zvedne a odejde, tak tam máš nějakých 200 tisíc plus teda odvody sociální, zdravotní nebo odvody zaměstnavatele, už seš na nějakých 270 tisících. K tomu samozřejmě potřeba připočíst přímé náklady na ten nábor. Ten nábor mě může stát cokoliv od 40 do 150 tisíc, tam záleží, jestli si ho dělám sám, nebo jestli používám nějakého externího dodavatele. Pak tomu samozřejmě potřeba připočíst zaškolení, adaptaci, čas lidí, kteří věnují čas a prostor vlastně tomu nováčkovi, tak najednou seš úplně lehce na 500, na 500 tisících, 600 tisících a teď si představ, že bys to měl opakovat ještě jednou. No. Takže ono v zásadě ty počty se dají, každý si je dokáže podle mě vypočítat i sám ve firmě, protože ono to není zas tak jako složitý, ale musím říct, že to má jako celkem zásadní finanční dopad na každou firmu a kam záleží ještě navíc jako obor od oboru, pozice od pozice. Samozřejmě teď se bavím o 50 tisících, vemte si, když by to bylo 100 tisíc a tak dále. Takže opravdu tady ta část ta finanční je neoddiskutovatelná, ale jsou tam samozřejmě i další.
Hmm. O tom se teď budeme bavit, protože firmy často vnímají nábor jako nějaké jednorázové rozhodnutí. Ty jsi teď zmínil, co to všechno vlastně ovlivňuje, ale kdybychom měli říct, jak vlastně daleko do budoucna, až to může ovlivnit ten nábor, špatný nábor, tu firmu, která se do člověka vybrala.
Může to být dlouhodobá záležitost, samozřejmě, protože ono, ve chvíli, kdy udělám to špatné rozhodnutí, tak to má dopad ještě na další samozřejmě věci v rámci firmy. Jedna z věcí je ztráta produktivity obecně, jo, prostě protože ten člověk, kterého tam nemám, takže pokud nemám tu pozici zaplněnou, začnu možná tímhle, tak mě to stojí peníze, logicky. Jo? Když nebudu mít člověka, který mě nedoprogramuje nějakou aplikaci, tak mě stojí peníze. Pokud člověk nedodělá projekt, který já můžu potom postoupit dál nějakému zákazníkovi, tak mě to stojí peníze. Pokud mám dodávku někde na parkovišti, která by už by měla rozvážet zboží, ale nemám toho řidiče a tak dále. Takže můžu vlastně, jako každý si to dokáže velice jednoduše a rychle spočítat. Takže ono zase, já když toho člověka vezmu, tak ho vezmu, ale on má nějakou adaptační fázi. No, průzkumy, třeba MIT, což je jeden z těch, který dělali jako velice podrobný průzkum, analýzu vlastně, jak dlouho trvá adaptace toho nováčka tak do fáze, řekněme, produktivity. No, a jsou pozice, které jsou, jako řekněme, toho, řekněme, juniornějšího typu, ne tak komplexnější, tak tam to trvá běžně zhruba 8 týdnů, trošku středně složité nějakých 20 týdnů, a ty komplexnější 26 a více týdnů. Takže klidně může trvat půl roku, než ten člověk samozřejmě naběhne na nějakou křivku té produktivity, kterou já potřebuju, nebo na nějakou úroveň té produktivity, kterou já potřebuju. Takže ono, udělat tu chybu, ten člověk naskočí a zase vlastně začínám znovu, tak to má samozřejmě jako obrovský dopad na celkovou produktivitu té společnosti. Nehledě na to, že to samozřejmě vytváří zbytečně jako koloběh fluktuace například, což zase na to je celá řada analýz, jakým dopad má vlastně fluktuace na hospodářský výsledek. Jo, jsou Wharton University vydal jednu analýzu, tam to bylo dáno tím, že pokud se ti fluktuace posune třeba o 10% se navýší, tak to má dopad žádná celá 6% na celkové mzdy v té firmě. Dáno tím, že samozřejmě ti, kteří že tam nějaká fluktuace probíhá, takže ty musíš zaplatit přesčasy, musíš zaplatit dodatečné doškolování lidí, kteří vlastně nahrazují tady tuhle agendu, což není nic příjemného. A těch analýz je jako celá řada. Jo. Jedna v retailu, pamatuju si další, což byl od profesora Hackmana, který z Harvard Business School, tak ty dělali zase v retailu, jo, v malou obchodě. Dívali se na 268 prodejen, 48 měsíců, sledovali prostě fluktuaci v těch jednotlivých prodejnách. Ve chvíli, se fluktuace zvýšila, tak dopad na profit margin 3,8% pokles. Jo. Takže ve chvíli, kdy to neděláme dobře, neděláme systematicky, ono to samozřejmě souvisí jak s náborem, tak potom s tím leadershipem a s tím, jako jak toho člověka potom rozvíjíme a udržíme v té organizaci, ale tady tyhle dopady jsou celkem jasně změřené a těch analýz je celá řada. To, co nezmiňuji možná, je jaký dopad to má na to, na ty kolegy a na ten tým, který s tím potom jako velice zápasí, když tam nemá toho kolegu výkonného, který by jim mohl významně pomoct. Jo? To už se jako zase naceňuje trošku složitěji. Ale spíš to velmi často může dopadnout právě větší fluktuací, protože ti lidé jsou potom už celkem unavení a najednou se nám to rozpadá celý. Jo. Takže i tohle je důležité zmínit, protože potom ta kvalita a správně zaměření se na kvalitní nábor může mít tady tyhle dopady dlouhodobě.
Ty jsi říkal, že ta náběhová křivka, nebo to, než se ten člověk vlastně zaškolí, že to může trvat třeba až půl roku, záleží, jak moc záleží, kdy mi vlastně ten člověk odejde, kdy je to jako ještě průšvihový a kdy už vlastně jako, jo, tak je to nějaká přirozená fluktuace, jo, jak se to vlastně liší podle toho, v jaký čas ten člověk odejde?
Tohle si myslím, že se liší podle odvětví, no, protože pokud seš řekněme, v odborech, kde je tam jako taková větší ta znalostní ekonomika, že ten člověk jako čerpá nějaké informace, které získává právě tím, že působí v nějaké organizaci, má tu určitou znalost a odejde mi, tak samozřejmě čím déle mu věnuji, abych mu předával to know-how, abych mu předával ty znalosti, tak o to víc mě to samozřejmě bolí. U lidí, kteří, nebo u pracovních pozic je to třeba více transakční, ten člověk opravdu dělá nějakou transakční činnost, tak nás to může bolet o něco méně, protože třeba právě ten člověk jenom vystřídá určitou činnost. Jo. Ale tohle je jako složité možná říct úplně přesně jako na nějakou jako přímou časovou osu. Troufám si, že je to hodně závislé na tom, v jakém oboru pracujete a jak to vlastně může pro vás mít dopad na to, jak ta firma funguje. Jo. Ztráta know-how je jeden taky jako ze zcela jako zásadních aspektů, protože to know-how, které vytváříte ve firmě, je většinou jako specifické pro vaši danou firmu. Vy to know-how budujete třeba několik let dlouhodobě. Ve chvíli, kdy k tomu někomu dáte ten přístup a on vám s tím odejde, tak to není jenom s tím, že vám odejde, že máte o člověka míň, ale zároveň vám bude někde asi jako se tvořit nějaká konkurence a podobně. Takže tady tyhle věci samozřejmě mají potom jako dost zásadní vliv.
Uhum. Fungování týmu a projektu. Říkal jsi, že tam je to zase trošičku jinak, se to ještě počítá, že možná tam dojde k nějaké větší fluktuaci celkově v tom týmu. Tak co tady všechno jako je za aspekty, které se tam potom můžou projevit v těch projektech, který má ten člověk na starosti, tak vlastně i v těch týmech?
Já myslím, že v těch týmech může docházet jako k relativně velké disrupci v takových těch standardních zavedených rituálech, takových těch běžných věcech, které si zase ta firma nebo ten tým vytváří během té své zkušenosti. Víte, že každý má třeba nějakou právě nějaké rituály, nějaké porady, nějakou dynamiku týmovou, nějakou týmovou znalost. Ono ve chvíli, kdy nám zase do toho vkročí někdo, kdo prostě úplně do té dynamiky nezapadne, anebo prostě nějakým způsobem je třeba i bojkotuje, nebo je prostě mimo tu výseč, tak nám to celá zásadně může jako vytvořit tu disrupci. Ty projekty se potom můžou prostě natahovat, anebo se nějakým způsobem dostat třeba do různých problémů, protože ten tým je najednou jako intenzivně narušen. Jo? A musím říct, že jako jsou zase studie, které ukazují na to, že ve chvíli, kdy to vytváříme v rámci toho týmu, tak se vytváří prostě opravdu velmi konkrétní know-how v rámci společnosti. Jedno ještě studii možná zmíním, a taky jako vychází z Harvardu, kde snažili se popsat, jestli určitá znalost je hodně jako firm specific, to znamená opravdu jako relevantní pro tu danou firmu, protože samozřejmě my vždycky řešíme, jestli ten člověk, který je jako top performer v jedné firmě a potom přejde do druhé, tak se stane to, že ne vždycky je top performer v tom jiném prostředí, nebo obráceně, když nabíráme v rámci náboru, si vybereme člověka, který byl top performer, opravdu jako vysoce výkonný člověk u konkurence, přijde k nám a najednou to jako nefunguje, protože to prostředí je jiné. A oni to dokonce srovnávali, zase profesory z Harvardu to srovnávali s kardiochirurgy, kteří operovali v různých nemocnicích a dívali se na jejich výkonnost podle toho, vlastně kolik těch výkonů prostě udělali v každé té dané nemocnici. Nakonec se ukázalo, že ti nejvýkonnější a nejkvalitnější výkony byly dány v nemocnici, kde mu to tomu člověku bylo úplně nejblíž, kde to prostředí vnímal jako velmi pozitivně, kde se cítil dobře a ten výsledek byl daleko lepší, než to, že prostě bychom řekli, tak teď budeš dělat tady, já nevím, v 10 nemocnicích a bude všude ten výkon stejný. Ukázalo se, že prostě v určité nemocnici, kde tomu člověk měl nejblíž, kde se cítil nejlépe, byl vlastně ten jeho výkon zároveň nejlépe hodnocen.
Takže vlastně to prostředí má velký vliv na to, jestli ten člověk podává velký výkon nebo ne.
Přesně tak, ať už na tu nebo na tu stranu. Jo? To znamená opravdu ve chvíli, kdy já mu jako vytvářím to prostředí, jo. On si na to prostředí zvykne, cítí se v něm dobře, tam vysoký engagement, má kolem sebe tu infrastrukturu a prostředí, tak je velice výkonný. Říkám, a teď se může stát to, že on přijde do jiného prostředí a tam to nezafunguje. anebo obráceně, já si někoho vezmu a zjistím, že třeba to naše konkrétní prostředí nemusí úplně 100% vyhovovat.
Kolik firmu může reálně stát udržení stability týmu?
To je jedna z věcí, kterou také ty analýzy začínají trošku detailněji zkoumat, musím říct, protože jedna z věcí kolem retence nebo kolem udržení zaměstnanců se vztahuje i na nábor, protože my vlastně tou retenci se snažíme zabraňovat tomu, aby nám ty lidé odcházeli, aby jsme museli dělat ten nábor znovu. Takže některé studie ukazují, že vlastně by se to mělo počítat do nákladu na nábor, by se měly počítat i některé retenční nástroje, které používáme, jo? To znamená takové benefity, programy různé, team buildingy a podobně, že vlastně jsou to aspekty, které samozřejmě ano, udržují lidi ve firmě, ano, logicky, ale říkám, existují i názory, že tohle jsou vlastně aspekty, kde já se vlastně zároveň snažím vyhnout tomu, abych neměl vysoké náklady na nábor, aby mě ty lidi neodcházeli. Ve chvíli, kdy začínám prostě tady tyhle věci počítat, tak potom najednou zjišťu, kolik mě to vlastně v konečném efektu jako všechno stojí. A když se bavíme o nákladech na nábor, já musím říct, že vlastně není moc firem, které to má detailně spočítaný. Anglicky se té metrice říká cost per hire, to znamená, jaký je náklad na jednoho nabraného člověka v organizaci. A ono se to dá spočítat relativně jednoduše, pokud máte přístup jako k datům finančním, ale je důležité zmínit, co vlastně ten náklad obsahuje, protože náklad na jednoho nabraného člověka je vlastně součet všech nákladů spojených s náborem, to znamená, pokud máte náborového specialistu nebo někoho z HR týmu, který se tomu věnuje, nějaký HR marketing, pracovní inzerce, možná náklady na, nebo pokud používáte agentury, náklady na agentury a podobně. A pokud vezmete všechny tyhle náklady dohromady za určité období, třeba 12 měsíců, a vydělíte to počtem nabraných zaměstnanců, tak se dostanete na nějaké číslo, kterému se říká teda cost per hire, to znamená náklad na jednoho nabraného člověka do organizace. Tohle je zajímavé jako sledovat v nějakém jako delší perspektivě, jestli jsme schopni být právě efektivní a ten náklad na toho jednoho umístěného vlastně možná i třeba snižovat anebo hledat cesty k tomu, aby ten náklad právě nebyl tak vysoký.
Probrali jsme teda všechno, co všechno patří do toho, když uděláme špatný nábor, co se nám vlastně všechno, do čeho všeho se nám to promítne, takže kdybychom to shrnuli, takže je tam cena
tam přímé a nepřímé náklady, to jsme si řekli. Určitě tam je teda ta ztráta produktivity, což je věc, která teda souvisí jak s penězmi, tak i s těmi pocity a náladou toho týmu, který vlastně trpí tím, že dochází třeba k nějaké jako vysoké fluktuaci anebo to, že se nám tam jako relativně intenzivně točí lidé, tak ta produktivita jde dolů logicky, anebo samozřejmě to má i efekt na to, že ta pozice není zaplněná a tím pádem ta firma nevydělává zrovna na té službě nebo produktu. Určitě to ta disrupce toho týmu, protože ve chvíli, kdy naberu špatně, nebo nám zase ten člověk jako třeba rychle odejde, tak ten tým je ovlivněn, projekty jsou ovlivněny, to, jakým způsobem ty projekty jako fungují, jaké mají rituály, jaké mají nastavení, jak funguje ta dynamika toho týmu, tak je jednoznačný. Zmínili jsme ztrátu nebo znalostí nebo know-how, což zase může být nějakým špatným rozhodnutím, naberu, odejde, co to vlastně jakoby pro tu firmu může znamenat. A lehce jsme se dotkli vlastně informací o tom, že do toho objemu těch nákladů můžeme svým způsobem připočítávat i věci, které jsou retenčního charakteru, to znamená tomu řízení rizik, protože já vlastně řídím rizika dalšího náboru tím, že se snažím vlastně investovat do retenčních nástrojů. Takže tohle bych řekl, bylo takové jako 5 aspektů, které mě napadají, které s těmi chybami v náboru jako nejvíce souvisí.
Tak my se pomalu přesouváme k té poslední části a to je asi vlastně nejdůležitější, abychom si řekli, co s tím, jak těm chybám předcházet. Pokud máte nějaké dotazy, určitě nám je sem pište, abychom na ně na konci odpověděli. Já se zeptám, je v tuhle chvíli něco, co zatím dělá málo firem, ale za chvilku to bude standard?
Jedna z věcí bude asi to, že ne všechny firmy mají za sebou takový ten audit těch interních dovedností, mm-hmm. nebo respektive, že už se dostali k tomu, aby dokázali vydefinovat, které ty dovednosti jsou pro ně důležité, ne včera, ale které jsou pro ně důležité dnes a které budou důležité zítra. Těhle jako firma společností logicky v tom obrovském turbulentním prostředí není zase tolik. Je pár firm, které nějakým způsobem už jsme zažili, kteří si vytvořili nějakou skills taxonomy a taxonomy dovedností a začali s tím pracovat, ale jak jsem říkal, neměl by to být složitý proces tak, aby se v tom ty firmy zacyklily. Myslím si, že důležitá je cesta k tomu zákazníkovi, proto jsem zmiňoval, že klíčovým aspektem je to, že produkt a služba je definovaná nějakým způsobem tím zákazníkem a nějakým způsobem potom ty dovednosti do toho vstupují. Tak tady si troufám říct, že těch firm tam ještě není tolik, ale že se k tomu budeme muset dostat, protože na to, abych já byl schopen dobře nabrat, tak musí vědět, na které ty dovednosti bych se měl zaměřit, co by měly být ty otázky, které během toho výběrového řízení pokládám, co by měly být ty kritéria, podle kterých já hodnotím člověka a posuzuju právě na tu vhodnou pozici právě pro moji organizaci.
Takže to by měl být takový ten první krok, kterým by firmy měly začít, definování dovedností.
Troufám si říct, že ano, říkám samozřejmě tím, že to jde nejdříve z té vize a ze zhora, jak jsem říkal, ale ve chvíli, kdy mám jasně definováno, co chci a jak toho chci dosáhnout, tak k tomu vlastně tím interním auditem můžu dospět. A já bych jako zmínil, že ta laboratoř dovedností, že se to vlastně dá dělat jako relativně jednoduše a prakticky za běžného provozu, jo, prostě protože my můžeme na některých těch nových transformačních projektech začít s nějakou laboratoří interní dovednostní, kde ti lidé přímo u nás v organizaci prostě si budou pracovat na těch projektech a my budeme sledovat, kterou tu dovednost tam máme, o které jsme třeba ani nevěděli, že ti lidé mají, kterou tu dovednost bychom měli rozvíjet a kterou tu dovednost si musíme nějakým způsobem nabrat takzvaně zvenku, to znamená externě. Takže audit a ta dovednostní laboratoř v podstatě může být součástí toho samotného auditu, abych nestrašil lidi slovem audit, ale spíše to opravdu uvědomění si nebo zvědomění si toho, že některé ty dovednosti potřebují třeba určitou změnu nebo nějaký rozvoj, který potřebujeme do budoucna.
To jsem se chtěla právě zeptat, jak vlastně si udělat ten audit dovedností, jak ty dovednosti definovat. Máš třeba nějaký příklad toho, jak to někdo udělal dobře, jednoduše? Já samozřejmě zase můžu odkázat na naše rozhovory Skills First, protože tam právě máme zástupce firm, kteří s těmi dovednostmi pracují a mají třeba občas opravdu velmi zajímavé programy. Je něco, co tě takhle na první dobrou napadne?
Já myslím, že to správně odkázala na některé ty rozhovory, které opravdu jsou tam velmi, velmi kvalitní lidé, kteří si s tímhle dost jako hráli a hrajou. Já musím říct, že jsem jako zažil spoustu firm, které možná jako byly v tom až příliš jako kdyby komplexní, pak zjistil, že to musí nějakým způsobem zjednodušit, protože se do toho vrhli jako opravdu s vervou, ale zjistilo se, že to může být jako příliš komplexní. Já jsem zastánce jako relativně jako jednoduchých postupů, kde se k tomu cíli dostaneme relativně rychle. Být definovaných příliš mnoho dovedností zase je příliš složité. My potřebujeme jako opravdu vědět, co jsou ty primární věci, které ten člověk jako musí být schopen zvládnout. Musím být schopen dobře definovat, které ty dovednosti chci v té organizaci rozvíjet, protože ne všechny si dokážu koupit, ne všechny si prostě dokážu někde od někud natáhat, ne všechny jsem schopen jako hodit jen tak jako do AI, tak já potřebuju samozřejmě tady tuhle schopnost na začátku jako mít a vrací se k tomu kritickému myšlení. No, to musí mít právě i ti lídři, kteří o tomhle přemýšlí a vyhodnocují si tu situaci a pak volí to nejlepší možné řešení.
Uh-huh. A když se podíváme na stranu kandidátů, tak co kandidáti, na co by se měli na pracovním trhu připravit?
To je dobrá otázka, my jsme málem zapomněli, nebo dnes na ně nezapomněla, ale je to důležitý aspekt, protože my jsme, možná na začátku jsem krátce zmínil, že jsme v takové fázi, že demografický vývoj a 50+ a 45+ a podobně, že na to firmy dneska ještě jako možná neumí všechny úplně reagovat, nebo respektive mají ty předsudky typu prostě 50ník starý nebo překvalifikovaný a podobně. Což si myslím, že s tímhle se jako bude muset pracovat, protože ona není jiná cesta, tam jako ti lidi nebudou, budou tady opravdu jako lidé, kteří už mají za sebou nějakou kariéru, ale spíš bych jako směrem k lidem, kteří o tom uvažují nebo uvažují potom třeba v nějaké změně kariéry, adresoval to, že my se na té straně uchazečů, každý bude muset naučit jako neustále se vzdělávat, že to, co jsme se naučili před 5-6 lety a jedno, jestli máme 45, 50, 55 nebo 60. Bohužel ta situace taková, že my budeme muset jako mít v sobě tu sílu si hledat nějaké možnosti, nějaké řešení a nějakým způsobem se třeba jako učit novým věcem nebo nějakým novým principům, anebo změnit tu svoji kariéru třeba úplně někam jinam, kde už třeba pokud já nechci dělat AI, tak budu pracovat v sociálních službách, nebo nevím, prostě musím si jako nějakým způsobem jako přemýšlet o tom, co mě vlastně jako nejvíce sedí a kde bych se jako nejraději uplatnil, ale do určité míry to znamená, aby každý tak nějak jako sám v sobě se snažil hledat ten potenciál toho, že to učení se novým věcem je vlastně součástí života a bude součástí života. Takže, jak jsem říkal, to, co jsem se naučil do 50, neznamená, že už všechno umím, ale naopak já budu muset být otevřen i novým věcem a novým postupům a novým procesům. A to, když ten zaměstnavatel uvidí a ucítí, tak si myslím, že na to bude velice pozitivně reagovat. Takže takovýmhle způsobem asi k tomu budou muset přistupovat i uchazeči o zaměstnání.
Měli by pracovat na nějakých specifických dovednostech?
A tu, řeknu kritické myšlení po 15. asi, ale asi si myslím, že jsou to tady tyhle věci. Já říkám, já nikoho netlačím do toho, aby nutně musel být odborník na AI. Jak jsem říkal, jsou jiné obory, kde potřebujeme celou řadu lidí. Znovu zmíním jako zdravotnictví nebo tu sociální péči. To jsou jako přesně ty obory, které naopak jako rostly nebo rostou dlouhodobě, takže ne každý musí být prompt inženýr a podobně. To jako si rozhodně nemyslím, ale je jedno, jestli pracujete v řemeslech nebo manuálně anebo prostě administrativně. Já si myslím, že to kritické myšlení je jedna z věcí, která vám jako může významně pomoct prostě vyhodnocovat informace kolem sebe. A to, jestli je to pro vás relevantní, nebo to pro vás relevantní není, jestli se mám posunout tímhle směrem, nebo se nemám posunout tímhle směrem. A pak jako rozhodně nezapomínat na zdraví a na well-being, protože si myslím, že jako v téhle době rychlé člověk musí pracovat i s těmi energiemi tak, aby se dokázal odpočinout a zrelaxovat a najít sobě tu energii, tu práci dlouhodobě vykonávat tak, aby ho bavila, aby se tam sebe realizoval. To si myslím, že jako bude důležitý a ne každý to umí.
Uh-huh. Na co by teda firmy a vlastně třeba i rekruteři měli dneska sázet, aby ten jejich nábor nepřipomínal ruletu, když to nějak shrneme, řekneme opravdu to nejdůležitější.
Jo. Já bych řekl, když jsem zmínil ten anglický teda název evidence-based, já si myslím, že na to, aby jsme těch chyb dělali co nejmíň, a zas pozor, ono se nedá samozřejmě, já jsem ještě neviděl nábor jako bez chyb, ale dá se vyvarovat jako maximum situací, kterých bychom se vyvarovat měli, protože už jenom z principu a v základech a v tom, jakým způsobem máme nastaveny procesy, bychom se měli vyvarovat. Měli bychom to více postavit na objektivních evidence-based, to znamená opravdu jako datových věcech, aby jsme tomu rozuměli. Samozřejmě, že do toho vstupuje nějaká naše vnitřní zkušenost, nějaká intuice, to je naprosto v pořádku, ale to bych měl mít vždycky verifikovanou, jestli to dává smysl, jestli nejsem příliš subjektivní třeba v některých případech, protože to, co nás jako intenzivně ovlivňuje a moje také velké dlouhé nebo dlouhodobě téma jsou předsudky. Jo. Takže v tom náboru ty předsudky pořád, ať už jste v době AI nebo jste byli před dobou AI, tak většinou to byly velmi často předsudky těch lidí, kteří o náboru rozhodovali a kteří nakonec se rozhodli prostě na základě nějakého zkreslení nebo stereotypu. Takže tady tyhle aspekty evidence-based, zvědomění si předsudků a samozřejmě ideálně samozřejmě nastavit nástroje v určitém pořadí tak, aby to nebylo jenom tak, jakože vystřelím od stolu, tohle je ten člověk, ale dneska máme a zase z tvých podcastů posluchači budou znát některé z výběrových řízení nebo v různých jako nástrojů výběrových řízení, které se dají dneska uplatnit a jsou daleko více objektivnější, než prostě jenom to, že něco vystřelím od stolu. Tak to je asi to nejdůležitější.
Mm-hmm. Tak my se blížíme úplně k závěru. Zatím tady žádné dotazy nejsou. Kdyby někdo se chtěl ještě zeptat, tak máte poslední příležitost, než se zeptám na poslední otázku. A kdyby si měl tady z toho všeho vypíchnout jednu nejdůležitější myšlenku, aby posluchači, co teď poslouchají, pokud by si měli něco odnést a pamatovat na to při náboru, při rozhodování o kandidátech, tak co by to za tebe bylo?
Tak já bych řekl, že ono zaznělo spousta věcí, které bych nejradši dal všechny do jedné věty, ale ono se to tam úplně nedá. Já doufám, že vás zaujala myšlenka dovednostní laboratoře. To bych jako nechal tak nějak jako plynout, dosednout, protože je to určitý model, jak jako prakticky v reálném čase si s dovednostmi hrát a s nimi jako kdyby pracovat, protože můžu nějakým způsobem jako identifikovat to, co je prostě důležitý, takže tady to spojení jako dovednostní laboratoř mě připadá jako zajímavý v tuhle chvíli, ale to, co bych asi řekl na závěr, že prostě nábor je a bude vlastně o naší schopnosti velmi dobře navnímat situaci kolem sebe, prostředí, ve kterém se nacházíme, schopnost predikovat nějakým způsobem budoucnost, protože nenabíráte toho člověka jenom pro tento den, ale vlastně pro nějakou dlouhodobou spolupráci, takže schopnost predikovat, schopnost uvědomit si a zvědomit si samozřejmě své předsudky, které mě můžou zavádět na tu neúplně dobrou stranu rozhodování a pak jako neustále, jak řekl, verifikovat a vracet se k tomu, jaké ty rozhodnutí byly, proč jsem je udělal, vyhodnocovat i to, jak mě ty nábory vlastně vychází, jaký je úspěch náboru, jaká je kvalita náboru v mé organizaci nebo v mém týmu, protože tohle nás dělá lepšími lídry. A leadership je mimochodem i o té schopnosti lidi najít, rozvíjet a udržet v organizaci.
Mm-hmm. Tak jeden z dotazů, kdo by se měl účastnit dovednostní laboratoře, kdo by tam měl být?
Já si myslím, že můžete právě vybírat podle toho, na jakou konkrétní divizi se potřebujete zaměřit. Já si velice dobře dokážu představit to, že pokud děláte třeba automatizaci v oblasti financí, nebo, jo, nebo ta vaše část biznesu se tomu věnuje, tak samozřejmě vyberu, můžeme tomu říkat focus group, ale prostě vyberu pár klíčových lidí v té organizaci, nebo je různě na mixu, a už nějakým způsobem s nimi rovnou prostě zkouším věci, které oni sami jako můžou testovat. Já bych zmínil, že jeden z těch aspektů laboratoře je, že se s něčím experimentuje a dneska to AI je vlastně jedna z věcí, kde se právě experimentovat dá. Takže můžou to být prostě samozřejmě lidé z daného oboru, které chci nějakým způsobem něčím a někam posunout, abych věděl, jestli v tom daném oddělení mám ty lidi se správnými dovednostmi, ale vůbec bych se nebál a to si myslím, že děláme právě i tady, že to je takzvané cross-function, to znamená, že v té laboratoři nesedí jenom lidi, jo, jenom kteří dělají recruitment nebo sourcing, ale jsou tam i lidé z managementu, jsou tam i lidé prostě z HR a podobně a tím pádem si myslím, že zase jako můžou se navzájem ovlivňovat a zase já můžu jako lépe vyhodnocovat ty dovednosti, které v té organizaci mám nebo nemám.
A další z dotazů, kolik dovedností bychom si měli zhruba definovat, aby to nebylo moc ani málo?
No, já jsem zastánce takových jako někde kolem 5, upřímně řečeno. tři hlavní, pět v takovém tom, v tom, co jako potřebuju, protože to si myslím, že jako dostatečné množství z minulosti známe zbudování jako komplexních kompetenčních modelů, že ve chvíli, kdy těch kompetencí tam máme příliš hodně, tak se v tom ztrácíme nejen my, ale hlavně ti lidé. No, takže ono to je spíš asi jako méně, někdy více.
A ještě jeden poslední dotaz. Máte nějaké ověřené nástroje, jak dovednosti testovat?
Zase, myslím si, že tady na tohle můžou fungovat nástroje, které jste i možná slyšeli. Ono už jenom klasickým pohovorem samozřejmě můžeme aplikovat klasicky jako behaviorální způsob vedení pohovoru, ale dneska ty dovednosti můžu samozřejmě testovat. My jsme dřív dělali takzvané příparové studie během jako náborového procesu a většinou ten člověk jako nějakou tu příparovku si připravoval, pak ji přišel prezentovat. Dneska ji děláme live, protože samozřejmě zabraňujeme tomu, aby si ten člověk to všechno hezky nepřipravil v AI a pak nám to přišel krásně prezentovat, dokonce třeba AI upravenou prezentací, tak ho necháme samozřejmě tu danou příparovku dělat přímo na místě a sledujeme a pozorujeme vlastně to, jakým způsobem o tom ten člověk přemýšlí. Takže víte, že takhle se už dneska i nabírají programátoři, live coding a podobně, tady tyhle nástroje podle mě musíme vlastně zakomponovávat i do výběrových řízení na klíčové pozice, kde tu dovednost chceme ověřit ideálně v reálném čase.
Tak jo, takže jsme u konce. Moc děkujeme, že jste tady s námi byli. My jste vydrželi v téměř plném počtu až do konce. Pokud byste se chtěli podívat na záznam a třeba si spočítat cost per hire a opravdu si ověřit, jestli tam máte všechno, co tam máte mít, tak záznam bude na stejném odkazu, na kterém jste se teď k vysílání hlásili. Jinak určitě doporučuji si pro nějaké další informace pustit další díly Skills Fresh, kde právě máme hosty z různých firm a myslím si, že opravdu velmi zajímavě mluví o tom, jak přistupují k náboru, k dovednostem, ale i k tomu, jak dovednosti těch daných kandidátů, jak s nimi dále pracují třeba v onboardingu nebo v dalším vzdělávání v rámci celého životního cyklu toho kandidáta a potom i zaměstnance. Plánujeme samozřejmě další rozhovory, další zajímavé hosty, takže budeme rádi, když s námi zůstanete a budeme se těšit zase třeba příště u nějakého živého vysílání. Díky moc a mějte se hezky.
Děkujeme za pozornost. Hezký den.